7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. O societate care încearcă să amputeze în mod deliberat sectorul asociativ renunță de fapt la unul dintre parametrii de bază ai democrației. Acest adevăr axiomatic ar trebui să tempereze elanul cu care guvernările încearcă, cu periodicitate imprevizibilă, să pună la îndoială expertizele ori chiar utilitatea unor prestigioase ONG-uri. Asmuțarea societății împotriva entităților care refuză să se înregimenteze nu este o invenție moldovenească, lucru știut. Alegând însă modelele, guvernarea, cea de astăzi, ar trebui să-și asume și consecințele, care intervin inevitabil, ca și legea gravitației, cea care l-a pocnit pe Sir Newton cu mărul în cap. Despre asta vom discuta în emisiunea de astăzi. Nu înainte de a asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. Copreședintele unei structuri de cooperare între Uniunea Europeană și Moldova, europarlamentarul Andy Cristea, a calificat drept periculoase chemările la pedepsirea Chișinăului pentru schimbarea sistemului de vot. Într-o postare pe rețele, socialdemocratul român a criticat mai ales declarația lui Joseph Daul, șeful unei grupări de dreapta din legislativul european, care a cerut la 20 iulie ca Bruxelles să reevalueze acordul de asociere cu Republica Moldova. Președintele Igor Dodon a insinuat că Occidentul ar avea interesul să reaprindă conflictul transnistrian ca să poată pune Rusia în dificultate, transmite agenția rusă TASS cu trimitere la un interviu dat de liderul de la Chișinău televiziunii ruse de stat. Destabilizarea situației din regiune ar putea fi interesantă pentru anumite forțe occidentale pentru a atrage Rusia într-un soi de conflict aici, a spus Dodon în interviul transmis sâmbătă, adăugând că el, ca președinte, se va opune din răsputeri oricărei destabilizări. 12 militari americani au fost răniți în cadrul unui exercițiu ținut în România. Americanii au sărit cu parașuta din avion și au suferit răni în general ușoare la impactul cu solul, doar unul dintre ei având o contuzie la coloană, a informat astăzi Ager Press. Incidentul s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă la baza aeriană de la Luna, lângă orașul ardelean Câmpia Turzii, unde avea loc exercițiul Swift Response, cu participarea militarilor americani și români. Un purtător de cuvânt al armatei americane a spus că faptul că s-au rănit ușor numai 12 din 500 de parașutiști participanți la exercițiu reprezintă un procent satisfăcător de mic. Incendiile de pădure din sudul Croației au provocat peste 30 de explozii puse de oficiali pe seama minelor de teren plasate în timpul războiului din anii 90 ai secolului trecut. Zona din preajma orașului Dubrovnik la Marea Adriatică s-a aflat pe linia frontului în conflictul izbucnit după ce Croația s-a declarat independentă în 1991. Irakul și Iranul au semnat un acord de intensificare a cooperării militare și de combatere a terorismului și extremismului, o evoluție în măsură să îngrijoreze Statele Unite. Agențiile iraniene de presă au scris că memorandumul de înțelegere semnat de cei doi vecini și foști inamici se referă la securitatea frontierelor, la sprijinul tehnic și militar, logistică și instruire.
La ce sunt bune în gospodăria omului organizațiile non-guvernamentale? Ne determină să adresăm această întrebare un recent sondaj, care, de unde și până unde, a hotărât să afle dacă nu cumva au devenit inutile, iritante și cheltuitoare de bani. Întrebarea asta este valabilă cam de prin 97, dacă nu greșesc, când prima dată un vicepremier se întreba la un congres al organizațiilor non-guvernamentale dacă nu cumva sunt prea multe. Și atunci a apărut primul semnal că autoritățile ar vrea să fie un fel de dispecer, să dea coridor de zbor pentru organizațiile non-guvernamentale, prefăcându-se că nu înțeleg că asta de fapt este total dreptul oamenilor să se asocieze și să decide ei dacă vor să funcționeze în anumite garnituri sau în alt fel de garnituri. După foarte mulți ani de democrație, iată ne întoarcem înapoi în acel punct când autoritățile vor probabil să dirigeze iarăși, să direcționeze activitatea organizațiilor non-guvernamentale. Și am invitat în studioul Europei Libere doi reprezentanți notori a două importante organizații non-guvernamentale cu background foarte solid, Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, astfel se descifrează IDIS Viitorul, Igor Munteanu, cel care a fost și ambasador în Statele Unite al Republicii Moldova, și Ion Manole, care reprezintă Promolex. Nu trebuie să vorbim foarte mult despre cartea sa de vizită, dar totuși am să amintesc cea mai recentă și importantă activitate a acestei organizații este monitorizarea alegerilor și prezentarea unor rapoarte din care au citit cum stăm cu democrația mulți analiști din exterior. Domnule Munteanu, pe dumneavoastră să vă întreb totuși de ce se întâmplă că autoritățile, nu doar în Republica Moldova, au cumva ispita să strângă la colț organizațiile non-guvernamentale prin diverse instrumente, prin limitarea finanțării, prin plafonare. Putin a inventat această manieră de a le obliga să se declare agenți străini și așa mai departe, trezind o anumită nemulțumire din partea societății. Chișinăul a inventat să asmuțe societatea, dacă am înțeles eu corect mai nou, printr-un sondaj în care se întreabă dacă sunt cumva utile și dacă nu cumva organizațiile non-guvernamentale, așa se sugerează, sunt mai curând dăunătoare decât folositoare.
Domnul Budranu, pentru ca să vă pot răspunde exact și lămuritor asupra acestei întrebări, trebuie să aducem niște precizări. Faceți referință la un sondaj recent care, de fapt, pune întrebarea societății civile, în general, nu doar a organizațiilor neguvernamentale. Și aici ar trebui să aducem precizare că organizațiile neguvernamentale reprezintă doar un segment extrem de îngust din societatea civilă. Aici nu sunt luați în considerație cercetătorii din mediul academic, din universități, care se întrunesc între ei, fac clustere de cercetare, grupurile informale, respectiv neînregistrate, care de asemenea fac parte din societatea civilă și care reprezintă și construiesc o lume extrem de complexă și bogată. Ele reprezintă, de fapt, societatea în toată diversitatea sa. Chiar și partidele politice fac parte din societatea civilă, diferențiindu-se de restul prin faptul că încearcă să concureze pentru captarea, cucerirea puterii politice prin alegeri libere și corecte. Respectiv, atunci când cea mai faimoasă televiziune a unui concern privat pune întrebarea poporul nu are încredere în societatea civilă, este o întrebare total manipulatoare și lipsită de noimă, de sens. Pentru că nu poate poporul să nu aibă încredere în sine. Societatea civilă reprezintă această populație în larga sa complexitate și diversitate. Respectiv, atunci când pui o asemenea întrebare într-un sondaj și cauți răspuns la această întrebare, este clar că este o mare manipulare pentru a identifica inamici, dușmani interni, care ar putea fi eventual dăunători proiectului tău politic și care ar putea fi blamați pentru insuccesele sau eșecurile care se întâmplă în guvernare. De unde vin aceste organizații neguvernamentale ca think tank-uri, ca charities, adică organizații care promovează binele public prin acțiuni de caritate sau prin inițiative bisericești sau prin inițiative de dezvoltare a comunității? Toate astea vin din Occident. Nu sunt o construcție al satelor Potemkin din Rusia, ci sunt elemente expresie ale lumii occidentale.
Dar autoritățile ar fi vrut să le rămână doar la atât ONG-urile, să nu se bage în politică, în legislații.
Probabil că anumite centre decizionale ar dori ca organizațiile guvernamentale să servească pe rol de mobilă, să dea din buze, dar să fie practic încremenite într-un proiect politic care aparține unei singure persoane sau unui grup de persoane care doresc să acapareze acest stat. Organizațiile guvernamentale și societatea civilă în ansamblu nu își doresc acest lux, pentru că acest lux ne costă. Punerea la pușcărie a disidenților politici, cum se întâmplă în Azerbaijan sau în Belarus. Asta înseamnă instalarea unei verticale puterii cu democrație de tip suveran, modelul Putin, alte tipuri de modele, Togo, Congo și alte lucruri de tip african, în care oamenii sunt lipsiți de dreptul de a se exprima și sunt lipsiți de dreptul de a-și dezvolta potențialul creativ, politic, cultural și așa mai departe. Ori noi nu avem nevoie de asemenea gen de modelare a societății după fanteziile unui personaj sau unui grup de persoane. Noi trebuie să ne luptăm pentru că acest tip de guvernare să nu se întâmple în Republica Moldova. Pentru că asta ar fi antipodul tuturor promisiunilor de a ne apropia de modelul occidental și modelul a Uniunii Europene inclusiv. Ați menționat faptul că în cariera mea am avut și o anumită experiență îndelungată de 5 ani de zile la Washington în calitate de reprezentant al Republicii Moldova, de ambasador. Vreau să vă spun că există o circulație intensă între societatea civilă și establishmentul politic american. Oamenii care au fost filtrați prin societatea civilă, prin organizații de primă mărime acolo, au deținut puteri administrative și politice în puterea prezidențială a Statelor Unite. Și nu s-a pus niciodată problema că sunt niște ONG-iști păcătoși. Din contra, au avut experiență și administrativă, au avut experiență și în contactul cu cercetarea academică și cercetarea unor segmente foarte tehnice. Asta este modelul care ar trebui să fie aplicat în Republica Moldova. Nu timorarea organizațiilor active, sau izolarea acestora prin rușinarea lor în funcție de sursele de finanțare. Pentru că unul din acuzațiile care s-au proferat la anumite posturi private este că, uitați-vă, aceste organizații trăiesc doar din donații externe. În primul rând, nu este adevărat. În al doilea rând, faptul că anumite organizații sunt mai dependente de finanțarea externă vorbește despre debilitatea economiei naționale. Pentru că business-ul, în primul rând, se teme, în al doilea rând, nu are bani să finanțeze organizații neguvernamentale care promovează interesul public. Și asta este problema decidenților. Pentru că sunt responsabili de economie debilitată, deficitară, care nu poate să acopere resursele necesare pentru necesitățile de dezvoltare societății.
Acum, la reproșul ăsta că ar trăi doar din donații externe, sigur că răspunsul pe care l-am auzit de la mai mulți reprezentanți ai societății civile, dar ONG-urilor de expertiză în special, că cine reproșează un stat care trăiește din donații, reproșează experților că ar lua bani din străinătate. Domnul Manole, de ce credeți că autoritățile continuă să creadă că ar putea să pună căpăstru organizațiilor non-guvernamentale?
Cred că eu aș porni de la experiența noastră care am avut-o în Stânga Nistrului. Acum în iulie avem 13 ani de zile, în 15 iulie, când administrația de facto de acolo a înconjurat școlile și au încercat să le închidă în totalitate în această regiune. Din acel moment am pătruns în acest teritoriu, am văzut problemele care sunt acolo. Foarte rapid am ajuns la o concluzie foarte simplă. Fără societate civilă locală, nu vom putea nici promova și cu atât mai mult apăra drepturile omului în acest teritoriu. Și atunci, foarte rapid, am pornit în cadrul Asociației Promolex anumite activități, chiar un program, aș spune, prin care ne-am dorit să încurajăm și să susținem dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale în această regiune. La început am avut foarte multe activități, evenimente, primele forumuri noi le-am organizat pentru organizațiile de acolo și organizațiile donatoare prezente la Chișinău, după care am încercat să identificăm grupurile care existau acolo în teritoriu pentru a le oferi posibilitatea să înțeleagă mai bine ce înseamnă totuși acest element care se numește organizație neguvernamentală, cu ce se ocupă, cum poate contribui, cum poate ajuta să se dezvolte comunitatea lor la nivel local. Am avut succese foarte bune, însă aici a intervenit factorul, să zicem așa, care controlează regiunea transnistreană. Ei au înțeles mai bine, ca unii diplomați de la Chișinău, că o societate cu organizații neguvernamentale independente și profesioniste va deveni un pericol.
Adică și-au dat seama foarte repede că sunteți un ochi de veche care vede prea multe.
Unul că vede prea multe, doi că încearcă să deschidă ochii și altora. Și atunci foarte rapid au început să pună presiune pe organizațiile sau pe oamenii care veneau la activitățile noastre. Și au început să-i amenințe. Deci astfel au blocat circulația oamenilor din stânga Nistrului spre Chișinău și lumea liberă. Și astfel, de fapt, ei și-au asigurat această liniște de care are nevoie orice regim nedemocratic. Este regretabil că acest lucru s-a acceptat. Și inclusiv donatori, inclusiv diplomați au acceptat această, să zicem, presiune și condiție care a venit din partea Tiraspolului și astfel noi în Tiraspol, în stânga Nistrului, nu avem organizații neguvernamentale.
Mi-ați povestit, am anunțit despre istoria asta ca să sugerați că acum procedează exact la fel și autoritățile de la Chișinău?
Exact. Ceea ce a urmat Rusia cu legea privind agenții străini, a urmat exemple negative în alte țări din fostul Imperiu Sovietic sau în spațiul ex-sovietic, iar acum probabil și vedem că această practică, dacă o putem numi, deci negativă, se extinde și în Europa. Vedem ce se întâmplă în Ungaria. Se încearcă a pune căpăstru oamenilor liberi.
Are loc o anumită extindere a ordinei iliberale. Și această ordine iliberală a fost pentru prima dată acum câțiva ani de zile la o universitate Tușnad din România, formulată de Orban, președintele Ungariei. Și această ordine iliberală se extinde pentru că este extrem de tentantă pentru regimurile politice care își doresc rezolvări simple la probleme complexe. Pentru că care este diferența dintre autorități și sectorul neguvernamental? Nu doar prin faptul că cineva controlează bugetul public de stat și ceilalți sunt în afara acestui buget public de cele mai multe ori, ci prin faptul că unii sunt purtătorii agendei instituționale și ceilalți sunt purtătorii agendei sistemice. Agenda instituțională este cea asumată de către autorități. Este cea încadrată în programele de guvernare sau programele electorale, dar care sunt legate de ministere, de stat în general. Iar restul societății are și alte probleme în afară de cele care țin de guvernare și astea sunt agenda sistemică. Sunt vocele neauzite de către guvernare. Și atunci, mediul asociativ, cred că este o formulă mai bună de a descrie ce reprezintă societatea civilă organizată, acest mediu asociativ se asociază pentru ca să apere ori să formuleze soluții posibile la frământările acestei populații. Partidele, sigur că au ambiția de a spune că noi suntem cei mai reprezentativi pentru popor, noi suntem cei mai legitimi pentru că am câștigat puterea politică, dar uitați-vă la sondajele de opinie. Sunt 50% din populații care nu se simt reprezentați de câte partidele politice. Respectiv, avem jumătate din societate, problemele cărora nu se întrezăresc pe agenda politică a unor actori care se află în Parlament sau în Guvern. Respectiv, anume societatea civilă reprezintă acele frământări, acele probleme neauzite, vocele neauzite ale săracilor, vocele neauzite a unor grupuri discriminate sau a unor populații care sunt sub represale, cum este populația din stânga Nistrului. Anume, aceste organizații sunt cele mai îndreptățite să găsească formula de a exprima ce putem face pentru să ameliorăm situația săracilor sau a populației din Transnistria.
Da. Ori, inclusiv punem probleme... semn de egalitate între numărul sau bogăția, paleta ONG-urilor sau asociațiilor cetățenești și gradul democrației, putem spune că ăsta e un criteriu?
Este un criteriu de bază, fundamental, pentru că dreptul la asociere este alături de dreptul la expresie. Te exprimi și te asociezi. Dacă vezi o acțiune publică, dacă ai încredere în cei alături de tine și nu este simplu să menții o organizație neguvernamentală într-o situație economică debilitată a Republicii Moldova, în care nu există resurse atunci când ai un scop nobil în minte, nu ai resurse pentru ca să le obții. Trebuie să fentezi agențiile străine pentru ca să dorească să te ajute pentru ca să dezvolți anumite proiecte în Republica Moldova. Nu este deloc simplu această piață a mijloacelor financiare alocate pentru proiecte.
Dați voi să folosim alt cuvânt în loc de fentezi. Totuși să le convingi, totuși să le determini.
Pentru ca să-i aduci pe domeniul în care tu consideri că scopurile astea sunt valoroase pentru societate, trebuie să faci o grămadă de lucru de încurajare, motivare, persoasiune, convingere. Eu am folosit un termen care sintetic descrie aceste cuvinte. Trebuie să fii credibil, trebuie să existe o echipă consolidată și profesionistă. Nu poți face proiecte complexe cu oricine. În plus, societatea civilă, ca și întreaga societate în Republica Moldova, este puternic marcată de acest exod a populației din Republica Moldova. Eu pierd anual din Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale oameni care pleacă, fie la studii, fie pleacă pentru totdeauna din Republica Moldova, ca și alte organizații. Pleacă pentru că au expirat încrederea că poate fi remediat ceva în această țară. Și asta e o problemă sistemică. Noi vorbim despre domeniul politic, în care cineva are tot interesul să închidă gura sectorului asociativ, ori să facă copy-paste societății civile active prin crearea unor organizații paralele.
Clone.
Să cloneze. Respectiv, sunt organizații fake. Ele au apărut peste noapte și sunt mobilizate pe anumite scopuri politice. Își găsesc imediat resursele din partea unor grupuri oligarhice. Dar scopul lor nu este de a urmări binele public, ci de a închide gura organizațiilor real active și autentice. Respectiv, avem o mare problemă. În mod silențios urmărim instalarea unei guvernări de tip Putin în Republica Moldova. Și nu mă voi feri să spun acest lucru. Intenții clar formulate de a avea o mică Rusie în Republica Moldova, și asta este foarte periculos, lipsirea procesului politic de legitimitate. Oamenii suprabogați care intră în politică nu mai au nevoie de această legitimitate. Își dau seama că nu pot să o obțină prin mijloace democratice.
Dar totuși fac aceste fațade
pentru ca să creeze aparențele unei democrații funcționale în situația în care de fapt există un surogat. Acest lucru ajută acestor simulacre de democrație de a-și menține puterea pe termen scurt, dar nu face parte dintr-o strategie. Nu există strategie în situația în care anumite grupuri politice încearcă să apeleze la asemenea mijloace. Motivele sunt foarte clare. Concentrația puterii, menținerea puterii cu orice preț. Și eu cred că noi suntem într-o situație de maximă alertă, pentru că majoritatea instituțiilor care trebuie să asigure vitalitatea democrației sunt suprimate în acest moment. Presa este monopolizată, asocierea prin acțiunile Ministrului Justiției este în mare pericol, economia în mare parte este supusă, oamenii care erau mai inovatori și au început să plece din țară, iar imaginea noastră pe plan extern are de suferit pentru că îi lipsește orice fel de credibilitate în acest moment, mai ales după adoptarea sistemului electoral mixt.
Domnul Manuel, vreau să fac un pas înapoi. La un moment dat, ca să pară democratic, regimul a fost nevoit să accepte expertiza de la dumneavoastră, de la Igor Munteanu, pentru că partenerii occidentali în special căutau rapoarte de alternativă în zona asociativă ca să vadă dacă rapoartele și raportările guvernărilor pot fi credibile. Și atunci, în felul ăsta, a cultivat acești poli ai sectorului asociativ, fără de care astăzi este inimaginabilă, de exemplu, expertiza pe legislația electorală sau chiar pe procesul electoral. Și ca și cum a înghițit această pastilă amară. Acum se pare că vrea să renunță la această pastilă amară pe față și constrângerile la care recurge guvernarea prin aceste tentative de finanțare, de compromitere, dacă vreți. Domnul Munteanu lansează versiunea că mergem fățiși pe calea lui Putin. Dumneavoastră, cum vă imaginați că veți exista în continuare?
Cu siguranță, expertiza care vine din mediul asociativ este una foarte importantă și relevantă pentru cei care se află la cârma țării sau în instituțiile de stat. La momentul de față, probabil, sunt condițiile prielnice de a face un pas spre a mai tempera, să spunem așa, organizațiile neguvernamentale, nu toate. Sunt foarte multe organizații care își fac foarte bine treaba de binefacere. Deci sunt foarte multe organizații care au misiunea lor de a ajuta anumite grupuri, cum ar fi bătrâni, copii, alte categorii de persoane. Inclusiv noi avem în cadrul Asociației Promolex, avem activități care sprijinim și ajutăm persoane care au fost victime ale violenței domestice. Deci aceasta este o categorie care, de fapt, ele într-o oarecare măsură înlocuiesc statul. Deci ajută autoritățile pe segmentul dat.
Spre exemplu, mai degrabă completează statul.
Da, chiar înlocuiesc în stânga Nistrului, iar revin acolo, cei din stânga Nistrului au acceptat și acceptă în continuare proiecte care țin de infrastructură, de ajutare umanitare, în niciun caz proiecte care s-ar referi la dezvoltarea democrației, societății civile, drepturilor omului. Deci elementele sensibile care deranjează un regim nedemocratic sunt tocmai aceste trei. Odată devenite incomode, statul se gândește cum să le pună piedici pentru ca aceste organizații să se ocupe de altceva și să nu înainteze pe segmentele care pe ei îi deranjează. Probabil, în Republica Moldova putem vorbi și despre deranjul pe care l-au creat organizațiile neguvernamentale atunci când ele au pledat deschis împotriva modificării sistemului electoral.
Și nu doar.
Dar, în primul rând, de aici s-a pornit.
Amnistierea capitală.
Exact.
Deci, sectorul asociativ sau expertiza trebuie să rămână doar la atât, la formularea unor expertize comparate cu practici democratice și eventual să le dea pe mâna partidului, spune, voi sunteți mecanismele, motoarele de mobilizare, poftim pledați aceste cauze sau direct poți să apeleze la susținători sau adversari.
Domnul Botnaru, ne-ați servit o întrebare foarte bună la care de mult trebuia să răspundem și în general căreia trebuie să-i atragem mai multă atenție. Acuzația de bază pe care anumiți politicieni ori juriști înscăunați în instituții de stat, instituții publice, este că aceste organizații de frunte, din primul plan, sunt politizate. O caută cu lumânarea, cum ar spune Ion, pentru că se bagă în chestiuni care ar trebui să fie doar apanajul partidelor politice. Este o înțelegere primitivă, absurdă și care nu are sens. În primul rând, să punem la următoarea precizare. Toate deciziile pe care le ia la nivelul guvernării de stat sunt politici. Iar politicile întotdeauna au și elementul politic. Dacă analizezi consecințele, externalitățile, efectele pe care le produce decizia de schimbare sistemului electoral, cu siguranță nu trebuie să te limitezi la câți alegători vor fi într-o circunscripție sau
tehnologie pură, da.
Doar tehnico-politic, cum au menționat ei, nu poți să analizezi un proiect de lege. El are extrem de multe efecte și atunci asta este o politică publică. Respectiv, asta nu ține doar de Parlament, ci ține de tot landschaftul, de peisajul instituțional în afara Parlamentului și Guvernului, care va fi afectat de aceste consecințe.
Dar politicianul spune, noi decidem, voi executați.
Este adevărat.
Noi avem dreptul să luăm în calcul sau în expertiza dumneavoastră, dar decidenții suntem noi. Aici e polemica.
Nu, polemica este alta. Cine va suferi externalitățile, costurile? Pentru că externalitățile sunt pozitive și negative. Să zicem pozitive, sunt cele că un sistem electoral mixt va lua în considerație mai mult liderii locali din circunscripțiile respective, pentru că dacă n-ai vizită de reședință nu poți să concurezi în alegeri, dar externalitățile negative sunt și mai grave. Sunt costuri enorme. Noi vom fi un stat izolat ca urmare a reacțiilor care vin din partea Parlamentului European, a Comisiei de la Veneție, care va urma și va critica în continuare decizia pe care au luat-o politicienii, iar o bună parte din populație va fi nereprezentată din analizele pe care inclusiv Promolexul și IDIS-ul și Adeptul le-au furnizat. Deci noi discutăm despre consecințele și negative și pozitive, iar cei de la guvernare astupă ureche pentru că nu vor să audă de consecințele negative și merg pe propria intuiție. Acum, ce se întâmplă dacă mergi pe propria intuiție? Practic, distrugi procesul politic, pentru că nu te mai interesează opinia celor care văd anumite riscuri și pericole, sau cum spunea un eminent deputat din Parlamentul Republicii Moldova, riscurile sunt în capul dumneavoastră, domnul Munteanu. Conferința pe care am făcut-o împreună cu o altă organizație în aprilie 2017. Asemenea, gen de discurs ne vorbește despre faptul că aceste partide politice care ajung să aibă 74 de voturi în Parlament sunt total irresponsabile față de societatea civilă care ar trebui să servească drept parteneri. Noi am luat-o de bună în 2009-2010, atunci când credeam că Republica Moldova poate fi transformată rapid pe baza standardelor europene. Când vorbiți de faptul că regimul a creat niște piloni care aduceau competență, profesionalism și așa mai departe. Doar să vă referiți la nodurile de competență pe care noi le-am adus atunci când s-a început accelerat să ne apropiem de anumite obiective de integrare în Uniunea Europeană. Acordul de asociere ar fi fost greu de realizat fără competența multor organizații
exact
care au dedicat
asta
timp.
Exact asta mă miră, domnul Munteanu, după ce domnul Alexandru Tănase, un reprezentant notoriu al sectorului asociativ, Mihai Godea și mulți alții, deci au fost racolați, invitați să participe cu experiența lor, după ce Marian Lupu a făcut gestul generos de a invita la discuții când era președinte Parlament, s-a făcut Consiliul Național de Participare. La toată experiența asta, cu atâta ușurință și nonșalanță se renunță, cât ia fiorii. De ce tocmai acum și...
Răspunsul meu scurt este că anumiți politicieni sunt extrem de atrași de oportunitățile pe termen scurt și pierd sensul proiecției generale pe termen lung. Nu văd riscurile care apar din aceste decizii total inutile pentru Republica Moldova și ușor pleacă spre un alt model de guvernare de tip putinist, trebuie să spunem așa cum este, pentru că nu au niște piloni morali, etici, profunzi, democratici. Și asta este o problemă la care noi trebuie să ne gândim. Partidele de opoziție, societatea civilă activă, partenerii pentru dezvoltare, nu trebuie să lăsăm acest joc în mâinile unor profitori. Există niște alerte grave la care noi trebuie să atragem mai multă atenție și să avem mai multă solidaritate democratică în Republica Moldova, fără de care acest stat, această societate, nu are nicio șansă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Munteanu, directorul executiv al IDIS Viitorul, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.